Бишкекте кечки саат 6 Азаттык таңы турубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы? АКШ президенти Барак Обама Кыргызстандын лидери Курманбек Бакиевке кат жазып кайрылды.
В послании президент США господин Барак Обама выражает надежду на то, что связи Кыргызстана и США еще более укрепятся, и лично эти связи укрепятся с Курманбек Салиевичем Бакиевым.
Ал тапта Манас ава базасы Кыргызстандан чыгарылат, чыгарылбайт деген күдүк сөздөр күчалды.
Әлі берекетте тұрған ойы жоқ. Аскерлер ұшынды өлі қызмат қылу атады. Тілеге қаршы жаңа жетекшісі керіп, ұшынтан мен өкіметке, жаңа президенттің өкіліне ескертіп көтейінде отам, бұл мұйзам ішке ашырыш керек.
Иранда ертең президенттік шайлы өтеді. Дүйнелік саламаттықты сақтау ұйымы чочкоту маусымының жайылышына байланышты пандемия жариялашы мүмкін. Прагада жазушылар фестивалі өтіп жатады. Кешке азаттықтан бүгін ұшындай жана башка темаларға қайырылабыз. Программаны мен Венера Сағындык кызы алып барудамын. Анда алгач Алатоо жаңылыктары Азаттыктын Бишкектеги студиясында Аманбек Дилденбай.
Куш убак кечиңиздер менен. Бүгүн президент Курманбек Бакиев тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаевду кабыл алды. Анда тышкы иштер министри элчилик байланыштары аркылуу алынган АКШнын президенти Барак Обама жолдогон катты мамлекет башчыга тапшырды. Кадырбек Сарбаев белгилегендей, АКШ президенти Барак Обама катта Ооганстандагы кырдаалды турукташтыруу жана эл аралык террорчулук маңзаттарына каршы күрөштү арттыргандыгы үчүн Кыргызстан элине жана жетекчилерине ыраазылыгын билдирген. Обама өзүнүн администрациясындагы жогорку кызматтагы чиновниктерден турган делегацияны жакын арада Кыргызстанга жиберүү ниети бар экендигин белгилеген. Барак Обама жолдогон катка кандай жооп берилери туурасында сөз кылуу али эрте деп билдирди тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев журналисттерге. Анын айтымында Барак Обаманын катына жооп берүүдө эң негизгиси өлкөнүн улуттук кызыкчылыктар жана акыркы мезгилдеги Пакистан менен Ооганстандагы абалы эске алынат. Катка жооптуу даярдоо иштери башка министрлик, ведомстволор менен биргеликте жакында башталат. Сарбаев президент Барак Обаманын катында эки тараптуу кыргыз-америкалык мамилелерге байланыштуу маселелер козголгондугун белгилеп, Манас авиа базасы боюнча келишимдерди денонсациялоо боюнча чечимдер күчүндө кала берерин белгиледи. Акыйкат үчүн кыймылдын лидери Аликбек Жекшенкуловдун соту 22 июнга жылдырылды. Буга Аликбек Жекшенкулов менен кошо Кытай гранты боюнча сотто суралып жаткан Тышкы иштер министрлигинин мурда кызматкери Таалайбек Кыдыровдун адвокаты келбей калгандыгы себеп болду. Адвокаты жок эле ишти уланта берүүнү сураган Кыдыровдун өтүнүчү канааттандырылган жок. Үстүбүздөгү жылы 9-мартта Жекшенкуловду 2007 жылы декабрда Таласта киши колду болгон түрк ишкери Сервет Четинди өлтүрүүгө катышы бар деген шек менен Коопсуздук комитетинин абагына камакка алышкан. Өзбекстанда кыргыз жаранына карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 26 майда Өзбекстандын аймагындагы кара чек айылында өзүн тастыктаган бир да документи жок жаран кармалган. Сурак учурунда ал Кыргызстандын Айдаркен чек ара отрядында айдоочу болуп иштеген Баткендеги алгы айылынын тургуну Закир Акбаров экендиги аныкталган. Ал кара чек айылына өзүнүн тааныштарына баргандыгын билдирген. Өзбекстандын коопсуздук кызматы ага чек араны бузду деген кине коюп кылмыш ишин козгогон учурда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана чек ара кызматы Закир Акбаровду Кыргызстанга кайтарып алуу аракетин улантууда. Өзбекстандын чек ара бекеттерин толук ачыла элек. Бул тууралуу Жалал Абад облусунун губернаторунун биринчи орун басары жана мамлекеттин чек араларды аныктоочу өкмөттүк комиссиянын мүчөсү Турдуназер Бекбоев Азаттыктын облустук кабарчынын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында азыр Өзбекстан өз чек ара тилкелеринде аң казып жатат. Аң казууларды 25 майда Канават шаарында болгон окуялардан кийин коопсуздук маселесин күчөтүү максатында көрүлүп жаткан чаралар деп түшүндүрүшүүдө. Райондордун жетекчилери азыр айыл өкмөттөрдүн башчылары, Өзбекстандын коңшу жайгашкан жергиликтүү администрация башчылары менен сүйлөшүүдө, деди Бекбоев. Ал ошондой эле өзбек тарап чек араларда аң казуу иштери Баткен Ош областында да улантылганын белгиледи. Бүгүн Жогорку Кеңештин отурумунда Ак жол фракциясынан депутат Динара Молдошова Жалал Абад, Баткен, Ош облусу менен чектешкен жерлерде кыргыз өзбек чек арасы боюнча делимитация, демаркация боло электе өзбек тарап аң казып, Ош облусу тарапка 7 метрлик бетон дубалдарды куруп жатканы тууралуу маалыматтарга түнсүз заңгандыгын билдирди. Молдошова бул маселе боюнча Тышкы иштер министрлиги элчилиги аркылуу өзбек бийлигине нота жөнөтүп көзөмөлгө алуусун өтүп, парламенттеги президенттин жана өкмөттүн өкүлдөрүнө кайрылды. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекти Прага студиясына узатам. Венера.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму чукул жыйынында чочко тумоосунун пандемиясын жарыялоо маселесин талкуулап жатат. Пандемия же жугуштуу H1N1 вирусунун дүйнөлүн көпчүлүк бөлүгүндө жайылганы тууралуу кабарлар Австралияда чочко тумоосун жуктургандардын саны 4 эсе көбөйүп, 1200 адамдан ашкандан кийин тарады. Женевадагы жыйында жаңы вирустун пандемиясы тууралуу жарыяланса, дүйнөдөгү медициналык мекемелер тийиштүү аракет көрүп, ооруну алдын алып, бейтаптарды дарылоого кам көрүшү керек. Иранда президенттик шайлоо өнөктүгү аяктады. Добуш берүү жума күнү өтөт. Азыркы президент Махмуд Ахмадинежад экинчи 4 жылдык мөөнөт үчүн атсалышууда. Анын башка таандаштары мурдагы премьер-министр, байыстуу реформачыл саясатчы Мир Хосейн Мусави жана парламенттин экс-спикери Мехди Каруби саналат. АКШ президенти Барак Обама Вашингтондогу Холокост музейинде бир сакчынын өмүрүн алган атышууга байланыштуу терең өкүнүчүн билдирди. Обама тараткан билдирүүдө шаршембидеги кол салуу, антисемитизм жана жектөөнүн башка бардык түрлөрүнө каршы сак болуу зарылдыгын айкындаары айтылат. Кечээ Вашингтондогу музейге куралчан киши кирип барып, ого ачкан 88 жаштагы Джеймс Вон Брун полиция тарабынан жөөттөр менен караларды жек көргөн расист катары сүрөттөлүүдө. Мунайдын бир баррелинин баасы $72 ашып, быйылкы эң жогорку чекке жетти. Азиялык биржаларда МКИ'дин эсебинен өткөн соодада карамайдын бир баррели $72.13 айланды. Март айында мунайдын баасы $35 чейин түшүп кеткен эле. Соңку кымбаттоо дүйнө экономикасы оңолуу жагына ооп, Америкада энергия керектөө өсө баштаганын белгиси дешет эксперттер. Чехиялык атактуу ырчы Карл Гот 70 жашка толгонун бүгүн Прагадагы чоң концертинде белгилейт. Ырчылык жолу 60-шы жылдары башталган чех булбулу атыккан Карл Гот андан бери 100-дөн ашуун альбом жаздырып, алар миллиондогон мускада сатылды. Ушул жана башка жаңылыктар Кыргызстанда дүйнөдө болуп аткан окуялар өнүгүшү менен биздин интернет барабыздан да кеңири тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат сөз Алия Абдыкадыровадан.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда 11-14 июнга чейин Кыргызстандын тоолуу жана тоого жакын жайгашкан аймактарында нөшөрлүү жайган жаанга байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Алатоо жергесинде ала булут каптап турат. Айрым жерлерде кыска мүнөттө жамгыр жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 15-20, күндүзү 25-30 даража жылуу, Талас облусунда түнкүсүн 11-16, күндүзү 23-28. Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 11-16, күндүзү 24-29 даража, Ош Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 12-17, күндүзү 25-30, Ысык Көл ойдоңунда түнкүсүн 12-17, күндүзү 21-26 даража, Нарын аймагында түнкүсүн 8-13, күндүзү 19-24 даражага жылуу болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүзү 27-29 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Назарыңыздарда кечки Азаттык. АКШнын президенти Барак Обама Кыргыз президенти Курманбек Бакиевке кайрылуу кат жазды. Анда Пакистан жана Ооганстандагы кырдаалды жөнгөрүүгө кошкон салымы үчүн Кыргызстанга ыраазычылык билдирилген. Кыргыз тарап жооп катты даярдоого киришти. Бишкектен Айданбек Акматуулу кененирээк кабарлайт.
11 июнда Кыргызстандын тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев президент Курманбек Бакиевтин кабыл алуусунда болуп, анда АКШнын президенти Барак Обаманын Курманбек Бакиевке жолдогон кайрылуу катын тапшырды. Кайрылуу кат дипломатиялык жолдор менен келген. Кайрылуунун мазмуну тууралуу Кадырбек Сарбаев буларды билдирди.
Президент США, во-первых, выражает глубокую признательность и благодарность Кыргызской Республике.
АКШнын президенти биринчиден Борбор Азия регионунда туруктуулукту орнотуу үчүн Кыргыз Республикасынын жасап жаткан аракеттерине ыраазычылык билдирген. Биргелешкен аракет менен терроризм жана банги заттарын ташууга каршы күрөшкө салым кошо аларыбызды белгилеген. Өзгөчө Ооганстан жана Пакистанда кырдаалга тынчсыздануу билдирилген. Андан сырткары Кыргыз Америка мамилесин чыңдоого көңүл бөлүнүп, буга байланыштуу жогорку деңгээлдеги делегация жөнөтүү ниети маалымдалып, алар менен биргеликте кызматташуулардын келечегин аныктоо. Анын ичинде соода экономикалык мамилелерди талкуулоо айтылган.
деди тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев. Президент Курманбек Бакиев тийиштүү министрлик жана тармактар менен Барак Обаманын катына жооп даярдоону тапшырды. Жооп Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына жараша, ошол эле учурда Ооганстан менен Пакистандагы кырдаалды эске алуу менен болот. Бирок Манастагы аскердик базаны чыгаруу боюнча чечимдер артка кайтарылбайт деп билдирген жергиликтүү маалымат каражаттарына Кадырбек Сарбаев. Кыргыз-Америка байланышынын негизги өзөгүн болсо, Манаста жайгашкан АКШнын авиа базасы түзөөрү белгилүү. Дал ушул Манас АО майданына АКШнын конгресси 30 миллион доллар бөлүп койгону да маалым. Бирок Кыргызстан базаны чыгаруу боюнча бардык чечимдерди кабыл алган. Ага ылайык 18 августка чейин база чыгарылыш керек. Бирок саясат таануучулар база статусун өзгөртүп, Манаста кала берет деген пикирде болууда. Бул божомолдорду Кыргызстан бийлигинин акыркы кадамдары да тастыктап жаткандай. Өлкөнүн коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Мирослав Ниязов маселеге карата мындай пикирин билдирди.
Эч кандай шарт жок базаны чыгарганга. Ошондуктан эл аралык коомдор кайрылып Кыргызстанга, Кыргызстандын бийлигине сут базаны калтырсын деп. Булардын туура эле ою болуп атат. Ошол Афганистандагы болгон коркунучту бул дүйнө жүзүнө тарай турган коркунуч болуп атат. Биз болсо тескери саясат жасап атабыз. Эми эртели кеч ушул биздин бийлик туура түшүнсө экен болуп аткан проблемаларды. И ошого жараша кайта эле караштырып, ушу базаны калтырыш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн Обама бекеринен кайрылган жок.
Деди Мирослав Ниязов. Бийликтеги Ак жол партиясынын төрагасынын биринчи орун басары, Жогорку кеңештин депутаты Табылды Оразалиев Барак Обаманын каты тууралуу мындай пикирин ортого салды.
Менин оюм боюнча сөзсүз диалог болуш керек. Анан жанагы эле тиги базаны денонсация кылып койдук, анан кийин тигиндей болуп эле мына зыңкый эле туруп алганда эле болбойт экен. Бул албетте президенттин конституция боюнча баягы тышкы саясат бул президенттин эмеси болуп эсептелет да, прерогативасы болуп эсептелет. Вот ошондуктан мен айтар элем, Курбек Салиевич обязательно диалогко барат депчи.
Деди Табылды Оразалиев. Анын айтымында жаңы сүйлөшүүлөрдө база үчүн ижара акы маселеси көтөрүлүп, анда Кыргызстандын кызыкчылыгы корголуш керек. Кыргызстандын азыркы саясаты прагматикалык, рационалдуу саясат деп белгиледи Оразалиев. Кыргыз президенти АКШнын Манастагы базасын чыгаруу чечимин 3 февралда Москвада сапары учурунда жарыялаган. Мына ошол сапарда Кыргызстанга 300 миллион доллар насыя, 150 миллион доллар грант жана камбарата бир гезин курууга 1 миллиард 700 миллион доллар насыя бөлүү чечими кабыл алынган. Ошондуктан Кыргызстан АКШ базасын калтыруу боюнча Москва менен кеңешип чечим кабыл алып жатса, бул бир жагдай. Эгерде өз алдынча чечим кабыл алып жатса, анда башка жагдай пайда болот. Ошондуктан түзүлө турган жагдайга жараша чечим кандай шартта кабыл алынганы айкын болмокчу. Бишкектен Айдамбек Акматуулу.
Назарыңыздарда кечки азаттык уктуруусу. Ушинтип АКШ баштаган антитеррордук күчтөрдүн Манас АО базасына байланыштуу кызуу кептердин аягы тыйылбай келет. Бүгүн мисалга саясат талдоочу Александр Князев Манас АО базасы боюнча жаңы келишим даярдалып бүтүп калды деп жар салса, коммунисттердин лидери Исхак Масалиев базаны чыгаруу тууралуу мыйзам кабыл алынгандыгын өкмөттүн эсине дагы бир жолу салды. Бишкектен кабарчыбыз Замира Кожобаева кеттулайт.
Кыргызстан коммунисттери партиясынын лидери Исхак Масалиев Манас аскерий аба базасы боюнча АКШ өкмөтү менен түзүлгөн келишимди парламент денонсациялаганын эскертип, бул маселе аягына чыгарылышы керек деген пикирин 11 июнда парламентте билдирди.
Али берекете турган ой жок. Аскерлер ошондой эле кызмат кылып атат. Тилекке каршы жаңы жетекчиси келип, ошондон мен өкмөткө жана президенттин өкүлүнө эскертип кетейин деп атам. Бул мыйзам ишке ашырылыш керек. Аларды кетиш керек. Мыйзам так аткарылыш керек. Бул бардыгыбыздын милдетибиз.
Деди Исхак Масалиев. Ушул эле күнү КМШ мамлекеттери институтунун аймактык филиалынын директору саясатчы Александр Князев АКШ баштаган антитеррордук күчтөрдүн Манас АБА базасы Кыргызстандан чыкпайт. Бул боюнча тараптар жаңы келишимге кол коюуга даярданышууда деп айтып чыкты. Александр Князевтин маалыматы боюнча расмий Бишкек Вашингтондон Манас АБА майданын пайдалангандыгы үчүн жылыга 350 миллион доллардан төлөөсүн талап кылган. Белгилей кетүүчү нерсе Пентагон Манас АБА базасы үчүн 224,61 гектар айыл чарба жерин, Фрунзе токой чарбасынын 114 гектар жерин ижаралап келет. Мындан тышкары Манас эл аралык аэропорту учуу тилкесинен 985 000 чарчы метр жери дагы америкалыктарга ижарага берилген. Тышкы иштер министри Кубанычбек Сарбаев 18 февралда парламентте маалымат берип, аскердик базанын ижара акысы үчүн АКШ 2006 жылдан тартып Кыргызстандын мамлекеттик казынасына 17 миллион 400 миң доллардан төлөп келаткандыгын билдирген. Анын айтымында 2 жыл мурда кол коюлган протоколдук келишим боюнча Америка ижара акынын көлөмүн 50 миллион долларга жеткирүүгө милдеттенме алган, бирок иш жүзүндө аны аткарган эмес. Үстүздөгү жылдын 18 февралында Кыргыз парламенти базаны өлкө аймагынан чыгаруу тууралуу Кыргыз өкмөтүнүн чечими мен колдоп берген учурда эле айрым саясатчылар база эч жакка кетпейт деп айтып чыгышкан эле. Алардын бири саясат талдоочу Марк Сареев, АКШ үчүн Борбор Азия аймагында базанын болушу өтө маанилүү. Ошондуктан алар Кыргызстандын ар кандай талаптарына көнүшү мүмкүн дейт. Ал ошондой эле азаттыкка айткан сөзүндө база маселесин кароодо Орусия даралашып чоң рол ойноп макулдугун берген деп билдирди.
Все-таки стороны пришли к консенсусу. Стороны, я имею в виду, это Россия, Соединенные Штаты Америки в первую очередь и Кыргызстан.
Манас ала базасы боюнча тараптар консенсуска келишти. Алар АКШ, Орусия жана албетте Кыргызстан. Буга Ооган президентинин каты деле күбө болуп турат. Хамид Карзайдын катын президенттик катчылык ачыкка чыгаруусу да база тууралуу маселе чечилгендигинен кабар берип турат. Болбосо Ооган президентинин дипломаттык жол менен келген катына кыргыз бийлиги деле дипломаттык жол менен жашыруун жообун берип коймок. Базанын Кыргызстанда калышына эң биринчи АКШ менен Орусиянын макулдашуусу себеп.
Я и говорю, в первую очередь это нашло согласование вопроса со стороны Соединенных Штатов Америки и России.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Манас Аба базасы тууралуу эки тараптуу келишимдер жокко чыгарылгандыгын белгилеп, бул мыйзамдар күчүнөн кайтпасын журналисттерге кабарлаган. Ушундан улам айрым саясатчылар Манас Аба базасы өлкө аймагынан чыгарылбаса да мурдагы келишимдердин негизинде эмес, жаңы келишимдер боюнча ишмердүүлүгүн улантат деп айтышууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечки азаттыктагы башкы темалар. Кыргызстандын лидери Курманбек Бакиев АКШ президенти Барак Обамадан кат алды. Аликбек Жекшенкуловдун соту 22 июнга жылдырылды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму чукул жыйынында чочко тумоосунун пандемиясын жарыялоо маселесин талкуулап жатат. Мунайдын бир баррелинин баасы 72 доллардан ашты. Эми айрым эл аралык темаларга кененирээк кайрылабыз. Бүгүн Иранда шайлоо алдындагы тыным күнү. Кечээ түн ортосунан тартып бардык саясий үгүт иштери токтоду. Президент Махмуд Ахмадинежад өз кампаниясынын цели кайрылуу менен аяктады жана атаандаштарын Гитлердин ыкмаларын колдонгону үчүн айыптады. Өз кезегинде анын конкуренттери президенттин жалганчы деп аташкан эле. Сөз Эсенбай Нурушевте.
Махмуд Ахмадинежад 5 жыл мурда бийлик эгелери менен мамлекеттик бюджетти тескеген министрликти жапкан. Муну менен бүткүл финансы чөйрөсүн өз контролдугуна алган. Өкмөткө көбүнчө тажрыйбасыз адамдарды алып келген. Мындан тышкары мунай сатыгынан түшкөн кирешени бардык ирандыктарга тең бөлүштүргөнгө убада берген. Азыркы президенттин ушул жана башка кемчиликтерин эске салып, анын 3 атаандашы тең. Реформист экс-премьер Хасейн Мусави, парламенттин мурдагы спикери Мехди Каруби жана Ислам революциясынын сакчылар корпусунун мурдагы командачысы Мохсен Ризайи соңку 5 жылда өлкөнүн экономикалык көрсөткүчтөрү кыйла төмөндөп кеткенин расмий фактыларга, Борбордук банктын маалыматтарына негизденип шайлоочуларга көрсөтүп беришкен эле. Алардын экономикалык маанидеги ушул сындары Ахмет Инажатка баарынан катуу тийген өңдөнөт. Үгүт компаниясынын акыркы күнү ал атаандаштарын Израиль менен жеңичинен бүтүм түзүп алышып, гитлерчилердин ыкмасын колдонушкан үчүн айыптады. Эплас калыптага калк шеңгиче кайталап айта бермей атат, гитлердин ыкмасын билдирет деп түшүндүрдү ал өзүнүн телекайрылуусунда. Экономикадагы абалды көрсөткөнгө жанөрөшүп, менин атаандаштарым президентке жана өкмөткө жалаа жаап, кылаапат кылышты. Мындай жосун кылмыш болуп саналат жана жазаланышы керек. Мындайга бир гана жаза бар, ал түрмө деп айтты Ахмет Инажат. Ахмет Инажат өз атаандаштарын бир жагынан өкмөттү жалганчы деп айыптап, экинчи жактан ал кантип мынчалык батыл аракеттенет деп шыпшынышканында апкөйлүктүн жогорку өнөгөсү тарызда сүрөттөдү. Шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Ахмет Инажат өзү да башка атаандашы Хосейн Мусавинин колдоочуларын, алардын ичинде экс-президент Хашеми Рафсанжанини коррупционерлер деп бир нече курдай айыптаган эле. Рафсанжанов өз кезегинде Ахмет Янажатты сотко берерин билдирди. Экономикалык жагдай эртеңки шайлоодо чечүүчү фактор болуп калышы мүмкүн. 5 жыл мурда Ахмет Янажатка чоң колдоо көрсөткөн айылдыктардын маанайы азыр таптакыр башкача дешет. Мындан тышкары аялдардын жаштардын көбү эркиндик укуктары үчүн добуш бериши ыктымал.
خب طبیعی هست چون زن هستم اولین چیز تساوی حقوق زن و مرد هست آزادی بیان هست
мен үчүн арын эркектер менен аялдардын тең бирдей укукта болушу өтө маанилүү. Ошондой эле сөз эркиндиги да абдан маанилүү деп билдирди реформист Мусавини колдогон тегерандык келиндердин бири. Иран мыйзамдарына ылайык шайлоодо 50%тен ашык добуш алган талапкер жеңүүчү деп табылат. Эч ким мындай көрсөткүчкө жете албаса шайлоонун экинчи айлампасы өткөрүлөт.
Ирандагы шайлоо темасына Эсенбай Нурушев кайрылды. Кеч казактыктан дагы бир эл аралык темага кайрылабыз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму H1N1 вирусунун жайылышына байланыштуу пандемия жарыялоо маселесин караштырып жатат. Уюмдун чукул комитети Женевада сасык тумоо боюнча эксперттер менен жыйын өткөрүүдө. Айнура Жекше кызы кененирээк баяндайт.
Эреже боюнча пандемия вирустун адамдан адамга жугуу учурлары анын очогунан сырткары жок дегенде дүйнөнүн эки аймагында масштабтуу түрдө катталганда жарыяланат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бүгүнкү чукул жыйынында H1N1 вирусунун же чочко тумоосунун жайылуу масштабын талкуулап жатат. Соңку маалыматтарга ылайык, сасык тумоонун бул түрүнө 74 өлкөдө 27737 киши чалдыгып, 141 киши көз жумду. Шаршембиде Женевада өткөн пресс-конференция Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун сасык тумоо боюнча программасынын жооптуу өкүлү Кейджи Фукуда акыркы күндөрү вирусту жуктуруп алган адамдардын саны кескин көбөйгөнүн белгилеп, кырдаал пандемияга жакындаганын айтты. Алсак, бир жуманын ичинде эле Австралияда оорулардын саны 4 эсеге көбөйүп, 1200 кишиден ашты. Пандемиянын расмий жарыяланышы чочконун тумоосуна чалдыккан адамдардын саны мындан ары да өсүшү ыктымал жана дүйнөнүн булуң бурчундагы өлкөлөрдүн өкмөттөрү ага даяр турушу керек дегенди билдирет. Фармацевтикалык фирмалар болсо вакцина чыгарууну тездетүүгө тийиш. Адистер эң алгач март айында Мексикада катталган вируска негизинен 20 жаштын тегерегиндеги жаштар чалдыгып жатканын белгилешүүдө.
So far among the cases being seen everywhere including the countries with
азырынча биздин байкашыбызча тумоонун бул түрү менен ооруп калгандардын басымдуу бөлүгүн жаштар түшөт. Дээрлик бардык өлкөлөрдө 60 жаштан төмөн адамдар арасында H1N вирусуна чалдыккандар көп болууда. Албетте улгайган адамдар деле бар. Бирок жалпысынан алып анализдесек, ооруп калгандардын жашы орто эсеп менен алганда 20 жашты түшөт.
Деп билдирген өткөн жума күнү Фукуда. Соңку апталарда H1N1 вирусу батыш жарым шаардан Евразияга жайылды. Бүгүн Германиянын Дюссельдорф шаарындагы Япон мектебинде 27 окуучунун чочко тумоосу менен ооруп калганы тастыкталды. Окуу жайы бир жумага жабылып, балдар карантинге алынды. Гонконгто вирустун 12 учуру катталып, бардык бала бакчалар менен башталгыч мектептер 2 аптага карантинге жабылды. Акыркы жолу пандемия 1968 жылы Гонконг тумоосуна байланыштуу жарыяланган. Гонконг сасык тумоосу дүйнө жүзү боюнча 1 миллиондой адамдын өмүрүн алып кеткен. Салыштыра кетсек, кадыресе сасык тумоодон жылына 250 000-500 000 киши көз жумат. H1N1 вирусу катталгандан бери дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму анын коркунуч деңгээлин улам көтөрүп келди. Ушу тапта ал 5-чи тепкичке жетти. 6-чы даража болсо расмий түрдө пандемияны билдирет.
Айнура Жекше кызы баяндады. Ободо Азаттык радиосу. Ушул күндөрү Прагада жазуучулар фестивалы өтүп жатат. Соңку талкуулардын бири калп айтууга ким укуктуу деген темага арналды. Деги калп айтууга ким укуктуу? Фестивалда болгон Жаңыл Жусупжанга сөз берсем.
Психологтордун айтымында адам баласы күндө аз дегенде 300 жолу калп айтат экен. Мисалы, баласы энесинин көңүлүн оорутпаш үчүн сабак окудум деп калп айтышы мүмкүн. Бирок калп мындан алда канча көп кырдуу көрүнүш. Жазуучунун чыгармачылыгы кайсы бир деңгээлде калпычылык экени жалганбы? Америкада же Европада чиновниктин калпы чыгып калса бети чыдабай отставкага кетет. Же Жапонияда 10-чу кабаттан секирип жанын кыйышы мүмкүн. Ал эми эркиндиктер чектелген өлкөдө калп айтуу укугуна адатта бир гана атка минер эл жакшылары ээ. Бирок саясий калптын салмагы жана кесепети канча? Айтор Прага фестивалындагы бир кеште ар ким өз тажрыйбасына кайсы өлкөдөн келгендигине жараша ой калчууго көп жем ташталды. Талкуунун катышуучулары калп айтуунун күтүлбөгөн, ал тургай биз моюнга алгыбыз келбеген түрлөрүн да сөз кылышты. Кытайлык акын Яң Лиан адатта бийликтер элге калп айтып, алардын эс тутумундагы окуяларды өчүрүп салууну, анын аркасы менен тарыхты кайра жазууну максат кылышаарын белгиледи. Ошол эле мезгилде Кытайдагы маданий төңкөрүштүн мезгилинде элетте мүрзө казууга жиберилген. Азыр Лондондо жашаган акын адамдар өздөрүн да алдаганга маш экендигин мындайча белгиледи.
After cultural revolutions, you know, everybody think questioned who made this disaster.
Кытайды мисалга алсак, маданий төңкөрүштөн кийин ар бир киши бул трагедияга ким жол берди деген маселени көтөрүп, көпчүлүк өзүн курмандык катары көрсөткүсү келди. Бирок кантип эле 1 миллиардтан ашык киши бүт бойдон бул төңкөрүштүн курмандыгы болушу мүмкүн эле? Мындай кырдаалда чындыгында биз баарыбыз трагедиянын катышуучулары экендигибизди моюнга алышыбыз керек. Ал гана эмес, трагедияны биз өзүбүз жаратабыз. Ошондуктан ким калпычы деген суроону биз башкалардан эмес, биринчи кезекте өзүбүздөн сурашыбыз керек.
We should turn the questions of life not only to others but to ourselves.
Деп айтты кытайлык акын. Ал эми чехиялык жазуучу Ярослав Рудиш чехтер бүгүн эстегиси келбеген ыңгайсыз суроолорго кайрылып келет. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин 3 миллиондой судет немистери ал кездеги Чехословакиянын аймагынан Германияга куулуп салынган. 37 жаштагы калемгер бул темадагы Гранд Отель, Берлиндин асманы, Тумандуу Алоис өңдөнгөн чыгармалары үчүн бир катар сыйлыктарга татыган. Рудиш азыр коңшулаш Италияга же алыска Америкага визасыз бара ала турган, өз оюн айткандан коркпогон эркин коомдо жашап жаткандыгын белгилеп, бирок мындай беймарал жашоо түбөлүк эмес болушу мүмкүн экендигин эске салды.
In Berlin, talking with one author from Israel, and he told me, "Hey, Yaroslav, it's amazing. In what beautiful minute of Middle Europe you are living. Enjoy, it will change."
Бир ирет Берлинде израилдик жазуучуга жолугуп калдым. Ал мага: "Ярослав, борбор Европада жашоо кандай сонун? Рахаттанып кал. Бул жашоо төөлүк эмес" деди. Чынында да бүгүн Венгрияда, Польшада, бизде, Чехияда да ашынган улутчулдар баш көтөрүп жатканын көрүп жатабыз. Ошондуктан мен да азыркы бейкуттук жашоо төөлүк эмес деп ойлойм. Биздин аймак чыгыш менен батыштын ортосунда турат. Бизде 20 жылдан бери жашоо тынч экенине кээде ишине албай кетем. Ошондуктан мен өз элиме ушул бейкуттук жашоодон ыракат алып калса экен деп тилейм.
Деди чехиялык жаш калемгер. Кытайлык диссидент жазуучу Ма Цяң сөздү эркин болбогон коомдордогу саясий калпычылыкка жана адабият менен турмуш чындыгынын ортосундагы ажырымга бурду. Ал мындай коомдо элдин психологиясына терең доо кетэрин сөз кылды.
Бул фестивалдан видеорепортажды да Азаттык Чекит KG сайтынан көрө аласыздар. Ал үчүн Азаттык Чекит KG сайтында Азаттык Плюс бөлүмүнө барыңыз. Бүгүн интернет барагыбыздын башкы темалары: кыргыз өзбек чек арасындагы абал, президенттик шайлоо кампаниясы, жакында белгисиз адамдар сабап кеткен журналист Абдувахап Муниев менен видео интервью болууда. Азыр биз менен Бишкектен түз байланышка веб-редакторубуз Шайырбек Эркин уулу чыкты. Ал Азаттыктын окурмандары жазган кызыктуу пикирлер тууралуу айтып бермекчи. Шайыр, сөз сенде анда.
Рахмат, саламатсыздарбы? Бизге түшкөн пикирлердин арасынан бүгүн негизинен кыргыз өзбек чек арасындагы соңку кырдаалга байланыштуу пикирлер басымдуу болду. Кабарчыбыз Айданбек Акмат уулунун кыргыз өзбек чек арасында аң казуу зым тартмай аттуу макаласында өзбек тарап чек араны бойлой аң каза баштаганы, мындай аракет эч бир эл аралык эрежеге сыйбастыгы, мындан тышкары чек арада кыргыз ирандарын кармалып жатышы тууралуу сөз болгон эле. Ушул макалага түшкөн пикирлердин айрымдарына токтоло кетели. Нарындан Төрөбек аттуу окурманыбыз: өзбектер биздин бийликтин чечкинсиздигин билип жогорудагы иштерди жасап жатат. Мындай иш улана берсе жергиликтүү эл көтөрүлүшү мүмкүн жана оор кырдаал түзүлүп калышы ыктымал. Бийлик чечкиндүү кадамдарды жасашы керек деп жазат. Москвадан Нурбек аттуу дагы бир окурманыбыз: аң казылса казылсын, бирок Кыргызстандын 1 метр да жерине кирбесин, анткени кыргыз жери ыйык деген пикирин жазган. Орусиядан Абдумомун деген дагы бир окурманыбыз: Акаев бийликте турган кезде жөн эле бир тараптуу чек араны ороп алышкан болсо, азыр кошунолор чек арасын жылдыруу айласын издөөдө. Бийлик болсо баарын эсэстер маалына шылтоолоп, кошуналардын өздөрүнө жараша таттыктуу жооп бере албай жатат деп жазган. Өзүн сынчы деп атаган дагы бир окурманыбыз: президент Курманбек Бакиевдин бүгүн Бишкек шаарынын борбордук аянтында Кыргызстан мамлекеттик туусун көтөрүп аземинде сүйлөгөн Бул иш-чара мамлекеттүүлүктү жана эгемендүүлүктү чыңдоо жолундагы дагы бир кадам деген сөзүн мисал кылып, мамлекеттүүлүктү чыңдоону иш жүзүндө бекемдебейби, желекти мен деле көтөрө алам, анан кооз сөздөрдү айтылам, чек арага барып ошол жерден абалды тактай албайбы деген суроо койгон. Биздин интернет барагыздагы негизги пикирлерин айрымдары мына ушундай болду. Сөз кайрадан
өзүңүздө. Рахмат, Шайырбек. Азаттык Бишкектеги студиясынан Шайырбек Эркин уулу айтып берди. Бүгүнкү башкы жаңылыктар: Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев Барак Обамадан кат алды. Иранда эртең президенттик шайлоо өтөт. Кечки азаттыкты Прагадагы студиядан түзүп одо мен Венера Сагындык кызы алып бардым. Жакшы туруңуздар.